Գլուխ 49-րդ. Լասոն արձակված. Արծիվն անհանգստացած մի ճիճ արձակելով վերս լանում դեպի երկինք։ Զայրացկոտ ձայներից վախեցած նա թողել է պառավ կաղամախի ճյուղը և թռչում է հետախուզության։ Հզոր թևերի մի թափահարում և նա արդեն ճախրում է բարձր երկնքում, սևեռուն հայացքով դիտելով բացատն ու նրան շրջապատող մացառուտները։ Բացատում նա տեսնում է գետնին փռված և ըստ երևույթին մեռած մի մարդ։ Նրա կողքին բարձր վրնջոցով վազվզում է մի ձի։ Մացառուտում նա տեսնում է երկու ձիավոր։ Մեկը, որ գլուխը բաց է, թամբին նստել է տղամարդավարի, քարատրոփ հեռանում է բացատից և քամին ծածանում է նրա երկար մազերը։ Մյուս ձիավորը, խատուտիկ նժույքի վրա կողքանց նստել է կանացի թամբին և գնում է դեպի բացատը։ Նա հագին ամազոն կա ունի, գլխին կանացի գլխարկ, ձին քշում է դանդաղ վարգով, բայց նա ևս հուզված է երևում։ Ահա թե ինչ է տեսնում արծիվն իր բարձունքից։ Երկու ձիավորն էլ մեզ ծանոթ են։ Նա, որ բացատից հեռու ես լանում, Իսիդորա Քովարուբիո դե Լոս Լիանոսն է, իսկ նա, որ դեպի բացատն է գնում, Լուիզա Պոյնդեքստերն է։ Մեզ արդեն հայտնի է, թե նրանցից առաջինն ինչու է հեռանում բացատից, մնում է բացատրել, թե երկրորդն ինչու է գնում բացատ։ Զեպ Ստումպի հետ ունեցած զրույցից հետո Դերատի Կրեոլուհին գնաց իր սենյակը և ծունկ չոքելով աստվածածնի արձանի առաջ սկսեց աղոթել։ Բոլոր Կրեոլուհիների պես նա էլ կաթոլիկ էր և հաստատ հավատում էր սրբերի օգնությանը։ Զարմանալի և տխուր էր նրա աղոթքը։ Նա Սուրբ Կույսին աղոթում էր մի մարդու համար, որին համարում էին իր եղբորը սպանողը։ Լուիզան ոչ մի րոպե չէր կասկածում, որ Մորիս Ջերալդը մեղք չունի այդ զարհուրելի ոչիրի մեջ։ Դա անհավատալի բան էր, եթե նրա մեջ գետ մի փոքրիկ կասկած ծակեր, նրա սիրտը չէր դիմանա այդ փորձությանը։ Նա աստվածածնին չէր խնդրում ներել Ջերալդին, նա երկնքից խնդրում էր պաշտպանել նրան թշնամիներից, որոնք իր բարեկամներն էին։ Հեծ կլտանքը խլացնում էր նրա աղոթքի խոսքերը։ Լուիզան իր եղբորը սիրում էր քույրական ամենայն քնքշությամբ։ Վիշտը խորապես ցնցել էր նրան, բայց այդ վիշտը չէր կարող խլացնել մի ուրիշ զգացմունք, որն ավելի ուժեղ էր, քան արյունակցական կապերը։ Սկալով եղբոր կորուստը, աղջիկն աղոթում էր սիրած տղայի փրկության համար։ Չոքած տեղից վեր կենալիս նրա աչքը պատահաբար ընկավ իր աղեղին, որն այնպես լավ ծառայել էր նրան սիրային նամակագրության գործում։ «Օ, եթե ես կարողանայի մի նետ ուղարկել և Մորիսին զգուշացնել վտանգի մասին»։ Եվ իսկույն էլ նրա գլխում մի ուրիշ միտք էլ ծագեց. արդյոք իրենց գաղտնի նամակագրությունների հետքերը մնացած չեն լինի այնտեղ, որտեղ նետեր էին փոխանակում։ Լուիզան հիշեց, որ վերջին անգամ Մորիսը գետն անցավ ոչ թե մակույկով, այլ լող տալով։ Նրա լասոն երևի մնացել է մակույկի մեջ։ Նախորդ օրը վիշտն այնպես էր ցնցել նրան, որ դրա մասին չէր մտածել։ Լասոն կարող էր մատնել նրանց գիշերային տեսակցությունների գաղտնիքը, որ ինչպես նա կարծում էր, գիտեին միայն իրենք և մեկ էլ նա, ում շրթունքները հավիտենապես փակվել էին։ Արևն արդեն բավական բարձրացել էր և ապակյա դրան միջով պայծառ լույս էր գցում։ Լուիզան բացեց այդ դուռը, որպեսզի իջնի այգի և մոտենա մակուիկին, բայց պատշգամբ դուրս գալով նա կանգ առավ, որովհետև կտուրից ձայներ լսեց։ Իրար հետ խոսում էին երկու հոգի, իր սպասուհի Ֆլորինդան ու սևամորտ կարապան Պլուտոնը, որոնք տիրոջ բացակայությունից օգտվելով որոշել էին բարձրանալ Ազոտեա թարմ օդ ծծելու։ Ցածում նրանց ամեն մի խոսքը կարելի էր պարզ լսել, բայց Լուիզային նրանց խոսակցությունը քիչ էր հետաքրքրում։ Միայն երբ ականջին հասավ իր համար թանկագին անունը, նա սկսեց ականջ դնել։
«Նրանք երիտասարդ Ջերալդի անունն են տալիս, Մորիս Ջերալդ նրա անունն է. Ասում են, որ նա իռլանդացի է, բայց եթե դա ճշմարիտ է, ապա ամենևին նման չէ այն իռլանդացիներին, որոնց ես տեսել եմ Նոր Օրլեանում. Նա ավելի շատ նման է ջենտլմեն ագարակատիրոջ, այ թե ում է նման նա»։
«Դու չես կարծում, Պլուտոն, որ նա է սպանել մեր Մասսա Հենրին»։
«Բան հնարեցիր, նա սպանի Մասսա Հենրին»։ «Գուցե և կասես, թե ես եմ սպանել Մասսա Հենրին»։ «Նույնպիսի մի սուտ է ու»։ «Բայց այն ի՞նչ այնտեղ, Ֆլորինդա»։ «Նայր այն կողմը, տեսնում ես Ֆլորինդա»։
«Որտեղ»։
«Այ այնտեղ, գետի մյուսափին»։ «Տեսնում ես, ձիավոր տղամարդ»։ «Դա հո Մորիս Ջերալդն է»։ «Հենց այն մարդը, որին մենք հանդիպեցինք Սև Պրերիայում»։ «Նա ինքը, որ խատուտիկ ձին ընծայեց Միս Լուին»։ «Հենց նա, որին հիմա բոլորը որոնում են այնտեղ»։
որտեղ նա չկա։ Նրանք այսօր չեն գտնի նրան պրերիայում։
Իսկ դու դրա համար ուրախ չես, Պլուտոն։
Ես հավատացած եմ, որ նա մեղավոր չէ։ Նա այնքան գեղեցիկ է ու քաջ, նա երբեք չէր կարող։
Լուիզան դադարեց ականջ դնել։ Նա վերադարձավ տուն և բարձրացավ ազոտեա։ Երբ սանդուղքով վեր էր բարձրանում, սիրտն այնպես ուժեղ էր բաբախում, որ նրա հարվածներն ասես խլացնում էին քայլերի ձայնը։ Նրան մեծ դժվարությամբ հաջողվեց իր հուզմունքը թաքցնել ծառաներից։
«Ինչո՞ւ եք այդպես բարձր խոսում, ինչ եք տեսել այնտեղ»,-
հարցրեց Լուիզան իր զգացմունքը թաքցնելով շինծու խստության տակ։
«Օ, միս Լուիզա, նայեցեք այնտեղ, երիտասարդ ջենտլմենը»։
«Ինչ երիտասարդ ջենտլմեն»։
«Հենց նա, որին որոնում են, հենց նա»։
«Ես ոչինչ չեմ տեսնում»։
«Հա-հա, նա հենց նոր ծառերի ետևն անցավ»։ «Նայեցեք այնտեղ, այնտեղ»։ «Տեսնում եք սև փայլուն գլխարկը, թավշյա բաճկոնը և արծաթե շողշողուն կոճակները»։ «Այդ նա է, այն նույն երիտասարդ ջենտլմենը»։
«Դու երևի սխալվում ես, Պլուտոն»։ «Այստեղ շատերն են այդպես հագնվում»։ «Նա այնքան հեռու է, որ դժվար է մարդուն ճանաչել»։ «Մանավանդ հիմա, երբ նա համարյա չի երևում»։ «Դե լավ, ինչ որ է»։ «Ֆլորինդա, ցած վազիր, պատրաստիր իմ գլխարկն ու ամազոնկան»։ «Ես ուզում եմ մի քիչ ձիով զբոսնել»։ «Իսկ դու, Պլուտոն, թամբիր իմ ձին, միայն թե արագ»։ «Վախենում եմ, որ արևը շատ կբարձրանա»։ «Դե շուտ, շուտ»։
Հենց որ ծառաներն իջան սանդուղքով, Լուիզան մի անգամ ևս մոտեցավ ազոտեայի ճաղերին։ Բուրուն հուզմունքից նա դժվարությամբ էր շնչում։ Հիմա նրան ոչ ոք չի խանգարի լավ նայել, տեսնել ով է այնտեղ, բլրի գլխին, մածառուտի մեջ։ Բայց արդեն ուշ էր, ձիավորն անհետացել էր։
«Նմանությունը մեծ էր, բայց միևնույն ժամանակ կարծես նա չէր»։
«Եթե դա Մորիս Ջերալդը լիներ, ինչու պետք է այդ կողմը գնար»։ Եվ նրա սիրտը կծկվեց։ Նա հիշեց, որ մի անգամ արդեն ինքն իրեն տվել է այդ հարցը։ Նա այլևս ազոտեայում չմնաց։ Մի տասը րոպեից հետո Լուիզան արդեն գետի մյուսափին էր և մտավ այն թփուտը, որտեղ անհետացել էր ձիավորը։ Արագորեն առաջ գնալով, նա ուշադիր այս ու այն կողմ էր նայում։ Բլրի գագաթը բարձրանալով, Լուիզան հանկարծ ձին կանգնեցրեց, ականջին ինչ-որ ձայներ էին հասել։ Նա ականջ դրեց։ Թեև ձայները հազիվ էին լսվում, բայց արդեն կարելի էր տարբերել, որ դրանք երկու ձայն էին՝ կնոջ և տղամարդու։ «Բայց ի՞նչ տղամարդ էր դա և ի՞նչ կին»։ Նրա սիրտը նորից սեղմվեց։ Աղջիկն ավելի մոտեցավ, դարձյալ կանգ առավ, նորից ականջ դրեց։ Խոսում էին իսպաներեն, այդ նրան չհանգստացրեց։ Իսիդորա Քովարուբիո դե լոս Լիանոսի հետ Մորիս Ջերալդը իսպաներեն կխոսեր։ Գրեոլուհին այդ լեզուն այնքան գիտեր, որ կարող էր խոսակցության միտքը հասկանալ, բայց նա շատ էր հեռու և խոսքերը հասկանալ չէր կարող։ Խոսում էին բորբոքված, կարծես երկուսն էլ խիստ վրդովված էին։ Դա իհարկե հաճելի էր Լուիզային։ Նա ավելի մոտեցավ, նորից սանձը քաշեց, կրկին ականջ դրեց։ Տղամարդու ձայնն այլևս չէր լսվում։ Կնոջ ձայնը միանգամայն պարզ էր հնչում, թվում էր, թե նա սպառնում է։ Հետո լռություն տիրեց, որն ընդհատվեց սմբակների կարճ դոփյունով, ապա նորից լռություն։ Հետո հնչեց կնոջ ձայնը, սկզբում բարձր, ասես սպառնագին, հետո արդեն խուլ, ասես նա ինքն իր հետ էր խոսում, և նորից լռություն, որն էլ ընդհատվեց սմբակների դոփյունով, ասես ձին հեռանում էր քարատրոպ արշավով։ Ահա և ամբողջը, և մեկ էլ բացատի գլխին ճախրող արծվի ճիչը, որին վախեցրել էին զայրագին ձայները։ Ձայները գալիս էին Լուիզային լավ ծանոթ բացատից, այդտեղի հետ նա քաղցր հիշողություններ ուներ կապված։ Աղջիկը նորից կանգ առավ համարյա հենց ուղիղ բացատի եզրին։ Նա վախենում էր առաջ գնալ, վախենում էր իմանալ դառն ճշմարտությունը։ Վերջապես դադարեց տատանվել և մտավ բացատ։ Այնտեղ ետ ու առաջ էր վազում մի թամբած ձի, գետնին ընկած էր ինչ-որ մարդ ձեռքերը կապկպած լասոյով։ Կողքին ընկած էին մի սոմբրերո և մի սերապե, բայց դրանք ըստ երևույթին այդ տղամարդուն չէին պատկանում։ Ինչ կարող էր պատահած լինել այստեղ։ Տղամարդը մեքսիկացու գունագեղ հագուստի մեջ էր, ձիու վրա շկեղ թամբածածկ կար, որ նույնպես մեքսիկական գործ էր։ Լուիզայի սիրտը լցվեց ուրախությամբ։ Մեռած է այս մարդը, թե ոչ, համենայն դեպս անպայման նա է, որին ինքը տեսել է ազոտեայից։ Եվ դա Մորիս Ջերալդը չէ։
Մինչև վերջին րոպեներ Լուիզան ամբողջ սրտով այն միտքն էր փայփայում, որ դա նա չէ, եւ նրա հույսն իրականացավ։ Նա ավելի եւս մոտեցավ եւ սկսեց դիտել գետնին փռված մարդուն։ Նայեց նրա դեմքին, որ դեպի վեր էր դարձրած, որովհետեւ մարդը պառկած էր մեջքի վրա։ Նրան թվաց, թե ինքը ինչ-որ մի տեղ տեսել էր այդ մարդուն, թեև շատ էլ համոզված չէր դրանում։ Պարզ էր, որ դա մեքսիկացի է, ոչ միայն հագուստը, այլև դիմագծերը իսպանա-ամերիկյան տիպի էին։ Մարդու արտաքինը բավական գեղեցիկ թվաց։ Բայց դա չէր, որ Լուիզը ինձ տիպես ցած սատկել ձիուց և կարեկցությամբ կրանալ պառկած մարդու վրա։ Նա շտապեց օգնել այդ մարդուն, ուրախանալով, որ դա նա չէ, ում վախենում էր տեսնել այստեղ։
«Կարծես թե կենթանի է», շշնջաց Լուիզան։ «Այո, շնչում է»։
Լասոյի օղակը սեղմում էր մարդուն։ Լուիզան միակնթարթում թուլացրեց այն։ Օղակը հեշտությամբ քանդվեց։
«Հիմա սա կարող է ազատ շնչել, բայց ինչ է կատարվել այստեղ։ Երբ սա նստած է եղել իր ձիուն, վրան լասո են նետել և ցած գցել։ Սա է ամենահավանականը, բայց ով է արել այս։ Ես այստեղ կանացի ձայն լսեցի, չէի կարող սխալվել։ Բայց ահա այստեղ ընկած են տղամարդու գլխարկու սերապե, որոնք այս մարդուն չեն պատկանում։ Գուցե այստեղ մի ուրիշ տղամարդ էլ է եղել, որ գնացել է կնոջ հետ։ Բայց այստեղից միայն մեկ ձի է գնացել։ Ահա սա ուշքի է գալիս, փառք Աստծո, հիմա ես ամեն ինչ կիմանամ»։
«Դուք լավ եք զգում ձեզ, սըր»։
«Սինյորիտա, ով եք դուք»,
հարցրեց Դոն Միգուել Դիասը, գլուխը բարձրացնելով և անհանգիստ շուրջը նայելով։
«Որտեղ է նա»։
«Ո՞ւմ մասին եք հարցնում դուք, ես այստեղ ոչ ոքի չեմ տեսել բացի ձեզանից»։
«Կարամբա, շատ տարօրինակ է, միթե դուք չեք հանդիպել մոխրագույն ձի նստած մի կնոջ»։
«Երբ գալիս է այս կողմը, ես լսեցի կնոջ ձայն»։
«Ավելի ճիշտ կլիներ ասել դևի ձայն, որովհետև Իսիդորա Քովարուբիո դե լոս լյանոս նիսկական դև է»։
«Միթե նա է արել այս»։
«Նզովյալ լինի նա, այո, որտեղ է հիմա, ասացեք ինձ, սինյորիտա»։
«Ես չգիտեմ»։ «Ձիուդոպյունի ձայնից պիտի եզրակացնել, որ նա բլրի լանջով ցած է գնացել»։ «Երևի այդպես էլ եղել է, որովհետև ես մյուս կողմից եմ եկել»։
«Ա, բլրի լանջով ցած նշանակում է նա տուն է գնացել»։ «Դուք շատ բարի եք, սինյորիտա, որ ինձ ազատել եք այս սողակից. Չեմ կասկածում, որ դուք եք արել այդ»։ «Գուցե չեք մերժի օգնել ինձ նստելու ձիու վրա»։ «Հուսով եմ, որ կդիմանամ թամբի վրա»։ «Համենայն դեպս այստեղ ինձ երկար մնալ չի կարելի, իմ թշնամիները հեռու չեն այստեղից»։ «Հապա մի մոտարի, Կարլիտո»,
ասաց նա ձիուն և մի հատուկ ձևով սուլեց։
«Մոտարի, մի վախեցիր այս բարեսիրտ կնոջից, սա չէ այս չար խաղը խաղացել մեր գլխին»։ «Դե, մոտարի, իմ ձի, մի վախեցիր»։
Ձին սուլոցը լսելով, մոտեցավ տիրոջը, որն արդեն ոտքի էր կանգնել և թույլ տվեց, որ նա իր սանձը բռնի։
«Եթե դուք օգնեիք, բարի սինյորիտա, ես կարծում եմ կնստեմ թամբին, եւ հենց որ ձիու վրա լինեմ, այլևս հետապնդումից վախենալու բան չեմ ունենա»։
«Դուք կարծում եք, որ ձեզ հետապնդելու են»։
«Ով գիտե, ինչպես արդեն ասացի, ես թշնամիներ ունեմ, ասենք դա կարևոր չէ, ես դեռ ինձ շատ թույլ եմ զգում, դուք չեք մերժի օգնել ինձ»։
«Ես սիրով կօգնեմ ձեզ, որքան ուժս պատի»։
«Շատ շնորհակալ եմ, սինյորիտա, շատ երախտապարտ եմ ձեզ»։
Տերատի կրիոլուհուն մեծ դժվարությամբ հաջողվեց մեքսիկացուն թամբի վրա նստեցնել։ Նա մի քիչ երերաց, բայց դիմացավ։
«Մնաք բարով, սինյորիտա»,
ասաց Էլ Կոյոտը։
«Ես չգիտեմ ով եք դուք, տեսնում եմ միայն, որ մեքսիկուհի չեք, ամերիկուհի եք կարծում եմ, բայց դա միևնույնն է, դուք նույնքան բարի եք, որքան և չքնաղ, և եթե երբևիցե առիթ լինի, Միգուել Դիասը կհատուցի ձեզ այս ծառայության համար»։
Այս ասելով Էլ Կոյոտն իր ձին շարժեց։ Նա գնում էր դանդաղ, որովհետև դժվարությամբ էր պահում հավասարակշռությունը։ Շուտով նա ծառերի ետևն անցավ։ Նա գնաց ոչ թե երեք ճանապարհներից մեկով, այլ հազիվ նկատելի մի նեղ շավղով։ Դերատի կրիոլուհուն այս ամենը երազ էր թվում և ավելի շուտ տարօրինակ, քան անհաճո երազ։ Բայց նրա այս տրամադրությունը շուտով փոխվեց, երբ գետնից վերցրեց ու կարդաց մի նամակ, որ մոռացել թողել էր Դիասը։ Նամակը հասյագրված էր Դոն Մորիս Ջերալդին, ստորագրություններ Իսիդորա Քովարուբիո դե լոս լյանոս։ Լուիզան թամբի վրա բարձրացավ համարյա նույնպիսի դժվարությամբ, ինչպես հենց նոր գնացած մեքսիկացին։ Կասա դել Կորվո վերադառնալիս Լեոնան անցնելու ժամանակ ձին կանգնեցրեց գետի մեջ տեղը Եվ մի տեսակ քար կտրած երկար ժամանակ նայում էր իր ոտքերի տակ փրփրացող հոսանքին։ Նրա դեմքին խոր հուսահատություն էր երևում։ Բավական էր, որ հուսահատությունը մի փոքր ավելի խոր լիներ, եւ Լեոնայի ալիքները հավիտենապես կուլ կտային նրան։